chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vítejte všichni, kdo tady na Midgardu posloucháte tyhle pořady toho komentovaného čtení, protože já vím, že je to za 3 hodiny odpoledne, což jsme takhle v tomto čas začínali, kde si s Išou, je to takový ten čas mimo ten hlavní vysílací. Ale vím, že hodně z vás posloucháte z archivu, tak nepodceňuji vůbec tenhle ten zdroj vašich informací nebo informací pro vás, protože má něco do sebe. Prvně se pojďme podívat, kdo dnes v pondělí 17. března, kdo slaví svůj svátek? Slaví Vlastimilové, Vlastíci. Vlastík, jo. Vlastíci. Vlastimil je příjemným slovanským jménem. Nositel jména je milujícím člověkem. Zdaleka nemusí jít pouze o hmotné statky. Má ženský protějšek Vlastimila nebo Vlasta. K významným nositelům jména patřil slavný český herec Vlastimil Vlasta Burián nebo jeho herecký kolega Vlastimil Brodský, také malíř a sochař Vlastimil Beneš nebo malíři Vlastimil Rada či Vlastimil Berger. Mezi současnými nositeli jména najdeme herce Vlastimila Fischera, také tanečníka Vlastimila Harapese, ten už tady není mezi námi, básníka Vlastimila Školaudyho nebo folkové zpěváky Vlastimila Třešňáka a Vlastimila Rédla. Vlasta Rédl, no. Jméno nosí i zpěvák Vlastimil Vlasta Horvát nebo herec a moderátor Vlastimil, tedy Vlasta Korec. Mužské křestní jméno Vlastimil má slovanský původ, jeho základ je ve slově vlast, které se ze staročeštiny překládá jako majetek, moc, vláda. Jméno tak lze překládat jako milující svoji moc, milující svoji vládu či milující svůj majetek. A co takhle třeba Vlastmil, čili jakoby milující svoji vlast? Jméno tak lze překládat jako milující svoji moc, vládu, majetek. V novodobém podání se jméno Vlastimil vykládá jako milující svoji vlast. Aha, tady to píšou. Milující svoji zemi. Jméno by tak představovalo počeštěnou verzi latinského jména Patrik. To je zajímavé, že přesto, kolik tady bylo vyjmenovaných těch lidí, tak nositelů je 76. Jenom. Je to 602. příčka v mezi používanými jmény. A tak tedy všem 76 vlastimilům právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. A promořujte se, chlapi. No a vy, kteří znáte nějakého vlastimila, tak mu nezapomeňte popřát, protože jim, těm vlastimilům, pochopitelně uděláte radost. A z té radosti potom vznikne také zdraví. To spolu úzce souvisí a má to vždycky k sobě velmi blízko. Tak jsme popřáli. Přemýšlím, jak udělat teďko příspěvek, který jsem si pro vás přichystal. Ale asi vím. Já jsem vám tady pouštěl, myslím v sobotu, jsem pouštěl pana doktora Petra Kolára, který seznámil novináře z výsledky studie, která byla provedena na několika pracovištích. Teď všude frčí, že to bylo pracoviště Soňa Peková. Možná, že taky. Jsou to věci, o kterých jsme se tady bavili, a jsou to věci, které jsou notně taky potírány. Je na to uvolena cenzura, nesmí se o tom mluvit. O té cenzuře pochopitelně mluvil, a to jsem pouštěl v jiném pořadu, mluvil i J.D. Vance, viceprezident nebo viceprezident USA, který přijel do Mnichova na bezpečnostní konferenci. To se vám také pouštěl. Mohu vám to pustit ještě jednou, ale je to 17 minut, které můžeme věnovat jiné bohulibé činnosti. Já tady mám na webu Společnost pro obranu svobody projevu, tak mám takový rozbor nebo komentář k tomu. Možná, že si přečteme ten komentář, protože tady jsou přímo ty statě důležité, jsou tady přímo ke čtení. Takže asi to uděláme touhle formou. Budu číst. Zatím nikdo, já ještě řeknu, jak se to jmenuje, americká vláda vyzývá Evropu k zastavení cenzury. To další je na nás. Kupodivu článek napsal Vlastimil Veselý, který dneska slaví svůj svátek. A je to přesně měsíc, stará záležitost. Už měsíc od toho uběhlo, jo. Ovšem ty fíreři tady s tím nic moc nedělají. Zatím nikdo z evropských politiků neudělal pro naši svobodu projevu v posledních 5 letech tolik jako nyní americký viceprezident J.D. Vance. Jeho projev na bezpečnostní konferenci v Mnichově lze chápat jako brutální budíček unijní věrchušce, partnerskou výzvu dosavadním spojencům a také jako varování pro nedemokratické směřování Evropské unie. Jak někdo trefně napsal, působilo to jako kdyby Ronald Reagan mluvil na sjezdu komunistické internacionály. Myslím, že jeho slova se zapíší do dějin. Já bych to takhle nenazval. Já bych řekl, že to bylo spíš takové, jako kdyby do nacizovaného Německa, kdyby přijel nějaký osvícený, třeba Stalin, a teď jim tam něco říkal, nebo možná, protože jsou ty věci vždycky spřažené, takže nevím, jestli to je komunistická internacionála to správné, ano, protože on mluvil k fašistům. Myslím, že jeho slova se zapíší do dějin. Pro nás Ve Společnosti pro obranu svobody projevu jsou velkou satisfakcí, protože potvrzují to, před čím celou dobu varujeme. Každý, kdo sleduje dění a je ochoten přiznat si tvrdou realitu, už musí uznat, že Evropská komise systematicky omezuje svobodu projevu a mění výklad demokracie z vůle lidu na konsenzus globalistických elit a s nimi spřízněných médií, nevládních organizací, financovaných z většiny vládami a institucí, které tyto ovládají. Už to neříkají jen dezoláti na Václaváku. Celá opozice a konzervativní publicisté i intelektuálové napříč Evropou. Americkou vládu si snad už vedení EU nedovolí přehlížet, tu jsou zvyklí poslouchat. No, řeknu upřímně, že po tom měsíci to není tak vidět. Dovolím si pár komentářů k citacím z Vanceova projevu. Vance. Hrozba, která mě v souvislosti s Evropou trápí nejvíce, není Rusko, není Čína, ani jiný vnější aktér. Co mě trápí, je hrozba zevnitř. Ustupování Evropy od jejich nejzásadnějších hodnot. Hodnot sdílených se Spojenými státy. Bomba vybuchla hned v prvních větách. Donekonečna opakovaná mantra o hybridních hrozbách číhajících za každým rohem dostala povážlivou trhlinu. Ne konkurenční velmoci, ale pohrdání demokracií a svobodou slova v Evropě jsou naším hlavním problémem. Násilné důsledky masové migrace, rostoucí odpor k postupující cenzuře a úpadek důvěry veřejnosti ve vlády a státní instituce už nejdou svádět na stále se rozšiřující seznam vnějších nepřátel, údajné dezinformace a nenávistné projevy. Problém je v těch, kteří vládnou proti vůli většiny evropských občanů. Vance. Bylo pro mě šokující vidět bývalého evropského komisaře, který se v televizi radoval z toho, že rumunská vláda právě anulovala celé volby. Varoval, že pokud se věci nebudou vyvíjet podle plánu, totéž by se mohlo stát také v Německu. Takové lehkovážné věty jsou pro americké uši otřesné. Tady mohl přiznat, že zrušení prvního kola prezidentských voleb v Rumunsku má na svědomí především tlak předchozí americké vlády na své zahraniční lokaje v tajných službách. Něco takového je v novodobé historii Evropy neslýchané a pro všechny by to mělo být odstrašujícím momentem, nikoli návodem k dalšímu použití. Ostatně důsledek tohoto podvodu se v průzkumech ukazuje ještě větší podpora kandidáta, kterému odepřeli vítězství. Vance. Po letech jsme slyšeli, že vše, co financujeme a podporujeme, je ve jménu našich sdílených demokratických hodnot. Vše od naší politiky vůči Ukrajině až po digitální cenzuru je prezentováno jako obrana demokracie. Toto je docela hořké přiznání. Spojené státy financovaly v Evropě aktivity například přes chobotnici USAID, která se vládě vymkla z rukou, které demokracii a občanskou společnost nepodporovali, ale rozkládali. Vance, a zvažte stranu, která v tomto boji cenzurovala disidenty, zavírala kostely a rušila volby. Byli to ti dobří? Rozhodně ne. A díky bohu, že prohráli studenou válku. Prohráli, protože si nevážili ani nerespektovali všechna mimořádná požehnání svobody. Zvlášť palčivé je to v našem východoevropském regionu, kde si bývalí disidenti ještě pamatují perzekuci komunistického režimu. Někde dokonce zastávají významné funkce. Mohli by se více ozývat proti omezování svobod. Proč média neinformují třeba o tom, co zažívá pravoslavná církev na Ukrajině? Jako odpověď se nabízí slavná věta z Řebejkových Plíčků. A komu tím prospějete, co? Vence. Podívám-li se do Bruselu, kde komisaři Evropské komise varují občany, že hodlají vypnout sociální sítě v době občanských nepokojů, jakmile spatří to, co vyhodnotí jako, cituji, nenávistný obsah. Vyhrožování komisaře Bretona před rozhovorem Muska s předsedkyní AFD na síti X mrazilo jako exkurze do sovětských časů. Na síti LinkedIn jsem po Vencově projevu sledoval překvapení a zvýšený zájem o konkrétní cenzurní kauzy, což nás zase vrací k selhání médií, které neplní roli hlídacího psa demokracie. Proč neinformovala o tom, jaké cenzurní pasti se skrývají v unijním nařízení DSA, které se právě ve sněmovně protlačuje do naší legislativy? Američtí republikáni před ním varují už dlouhé měsíce. Vance. Nebo právě do této země, kde policie provedla zátahy proti občanům podezřelým ze zveřejnění antifeministických komentářů na internetu v rámci boje, cituji, proti misogynii na internetu. Podívám se do Švédska, kde před 2 týdny vláda odsoudila křesťanského aktivistu za účast na pálení Koránu, která vedla k vraždě jeho kamaráda. A jak mrazivě poznamenal soudce tohoto případu, švédské zákony, které údajně chrání svobodu projevu, ve skutečnosti neposkytují, cituji, volné pole dělat nebo říkat cokoliv bez rizika urážky skupiny, která toto přesvědčení zastává. Pamatujete na rozhovor České televize se spisovatelkou Kateřinou Janouchovou, žijící ve Švédsku, kde poprvé varovala před odstrašujícím příkladem své vlasti ve smyslu nezvládání migrace, islamismu a cenzury? Česká televize ji pak už nikdy nepozvala a švédské úřady za její postoje šikanovaly. Vance. A co je znepokojivější, obracím se na naše drahé přátelé ve Spojeném království, kde se vzdalují od práv svědomí a základních svobod věřících Britů. V hledáčku před více než 2 lety britská vláda obvinila 51-letého fyzioterapeuta a vojenského veterána z ohavného zločinu stání na 50 metrů od potratové kliniky a 3 minut tiché modlitby. Nikomu nepřekážel, s nikým nekomunikoval, jen se tiše modlil sám. Adam byl shledán vinným z porušení nového zákona o ochranných pásmech, jež kriminalizuje tichou modlitbu a další činnosti, které by mohly ovlivnit rozhodování osob ve vzdálenosti do 200 metrů od potratového zařízení. Byl odsouzen k úhradě 1000 liber na soudní výlohy obžaloby. Loni v březnu vystoupil na naší tiskovce Sir Toby Young a překvapeným novinářům líčil odstrašující stav svobody projevu ve Velké Británii. Na místě natáčela i ČT, ale do vysílání se nedostal ani krátký šot. Yeah. Tady ještě jenom jednu poznámku, jo. A co chcou v tom království spojeném, když král Karel III., to je ten blbeček, co nebyl schopný si udržet Dianu, princeznu, s touka Kamilou, co by kolaboranti křesťanství balili datle pro muslimské obyvatele, kteří vždy před nějakým tím ramadánem nebo co, tak pojídají datle. Jo? Tak oni je balili. Jako, to byl... Co chcete od reptošu? No? Nic. Už ani to křesťanství, které jim sloužilo tak dlouho v jejich prospěch, tak už jim pohrdají a už zase potřebují něco jiného, čím by ovládli a zmasakrovali lidi. Vance, rád bych teď řekl, že to byla nehoda, ojedinělý šílený příklad špatně napsaného zákona, použitý proti jediné osobě, ale ne. V říjnu loňského roku, jen před pár měsíci, skotská vláda začala rozesílat dopisy občanům, jejichž domy se nachází v bezpečných zónách přístupu. Varovali je, že i soukromá modlitba v jejich vlastních domovech může znamenat porušení zákona. Vláda samozřejmě vyzvala čtenáře, aby nahlásili spoluobčany podezřelé ze spáchání myšlenkového zločinu. V Británii a napříč Evropou je svoboda projevu na ústupu. Nejrespektovanější poměry vůči svobodě slova panují v Evropě asi v Británii. Nejrepresivnější. Irsku a Německu. Ale jak se mají čeští občané dozvědět, že trend omezování svobod k nám přichází ze zahraničí, když je to téma tabu a většina médií je spíše spolupachatelem hysterie kolem údajných dezinformací? A tak si musíme počkat, až nám to přijede říct americký viceprezident s tím, že závazky NATO nedávají smysl, pokud nevíme, co bránit? A pokud členské země vyměňují demokracii za vládu elit, které pod záminkou boje z dezinfo umlčují kritické hlasy a dokonce by se nezdráhali ani zrušit výsledek voleb. Vance. Někdy nejhlasitější hlasy pro cenzuru nepřichází z nitra Evropy, ale z mé vlastní země, kde předchozí administrativa vyhrožovala a šikanovala majitele sociální sítí k cenzurování tzv. Misinformací. Misinformace jako například koronavirus zřejmě unikl z laboratoře v Číně. Naše vláda ponoukala soukromé společnosti k umlčování lidí, kteří se opovážili vyslovit, co se ukázalo být zjevnou pravdou. Proto sem dnes přicházím nejen s postřehem, ale i s nabídkou. A stejně jako se Bidenova vláda zoufale snažila umlčet lidi za to, že říkají svůj názor, tak Trumpova administrativa udělá přesný opak. A doufám, že na tom můžeme spolupracovat. V Washingtonu je nový šerif a pod vedením Donalda Trumpa můžeme s vašimi názory nesouhlasit, ale budeme bojovat za vaše právo je představit ve veřejném prostoru. Souhlasíte nebo ne? To jsou slova, po kterých se mohl ozvat bouřlivý potlesk. Konec restrikcí vynucovaných americkým deep state, konec pokrytectví a začátek otevřenosti. Pamětníci Gorbačova si možná vzpomenou na termín glasnost, která by přinesla zpět přízeň voličů. Ale většina hostů z auditoriu se spíš lekla. Ukázali, že nejsou skuteční liberálové, jak o sobě často tvrdí, ale autoritáři, kteří mají důvod se svobody projevu bát. Politici, kteří se natolik vzdálili zájmu svých voličů, že už těžko hledají cestu zpět. Vance, nyní jsme samozřejmě v bodě, kdy se situace natolik zhoršila, aby letos v prosinci Rumunsko rovnou zrušilo výsledky prezidentských voleb na základě chabých podezření zpravodajské služby a obrovského tlaku ze strany kontinentálních sousedů. Pokud tomu dobře rozumím, argumentem je, že rumunské volby byly ovlivněny ruskými dezinformacemi. Ale poprosil bych své evropské přátele o trochu nadhledu. Můžete věřit, že je špatné, když Rusko nakupuje reklamu na sociálních sítích, aby ovlivnilo vaše volby. My si to myslíme. Můžete jej odsoudit i na světové scéně, ale pokud může být vaše demokracie zničena digitální reklamou za několik set tisíc dolarů ze zahraničí, pak nebyla moc silná ani v základech. Tady mohl dodat, že podle samotných rumunských úřadů si podezřelou kampaň zaplatila strana jiného kandidáta a důkazy o ruském vměšování se nedostavily. Mezitím však byla obviněna Evropská komise z neprůhledného přesměrování 132 milionů eur do různých vydavatelství na ovlivnění veřejného mínění před volbami do Evropského parlamentu. Nemluvě o obrovských částkách, plynoucích dlouhodobě do Evropy z americké vládní agentury USAID ve prospěch progresivistických a cenzurních nevládek. Vance. Opravdu věřím, že umožnit našim občanům říci svůj názor demokracii ještě více posílí. Tím se samozřejmě vracíme k Mnichovu, kde organizátoři této konference vykázali zákonodárce zastupující populistické strany na levici i na pravici s účastí na těchto rozhovorech. Znovu opakuji, že nemusíme souhlasit se vším nebo čímkoliv, co lidé říkají, ale když politici zastupují důležitou voličskou skupinu, je naší povinností se s nimi alespoň účastnit dialogu. Není to výsměch pořádat mezinárodní politickou konferenci a vyloučit účast stovek zákonodárců z celé Evropy proto, že zastupují strany, které mají jiné názory než organizátoři? Tento sanitární kordon se bohužel praktikuje v německém Bundestagu a v Evropském parlamentu naprosto běžně, jako by se Evropská unie připravovala na vládu Národní fronty nebo jedné strany. Já bych spíš řekl, že je to typické pro sfašizovanou evropskou společnost. Pro mnohé z nás na druhé straně Atlantiku to vypadá čím dál více jako staré zatuchlé zájmy, skrývající se za ošklivými slovy ze sovětské éry jako misinformace a dezinformace, kdy se prostě nelíbí, že někdo s alternativním pohledem mohl vyjádřit jiný názor, nebo nedej bože, hlasovat jinak, nebo ještě hůře, vyhrát volby. Ano, hon na dezinformace se zneužívá k cenzuře nepohodlných politických názorů. A boj s nenávistí neznamená trestání výhružek násilím. To už v legislativě dávno máme. Ale záminku pro umlčování kritických názorů, kterými se někdo cítí dotčen. Od koho dalšího než od amerického viceprezidenta to chtějí ještě slyšet? Vance, co se mi však zdálo trochu méně jasné, a myslím, že i mnoha občanům Evropy, je to, co tu pro sebe bráníte. Jaká vize dává sílu této sdílené bezpečnostní schůzi? O níž všichni věříme, že je tak důležitá. Jsem hluboce přesvědčen, že žádné bezpečí není, pokud se bojíte hlasů a názorů a svědomí, které vede váš vlastní lid. Evropa čelí mnoha výzvám, ale krize, které tento kontinent nyní čelí, krize, které, jak věřím, všichni společně čelíme, je naším vlastním dílem. Pokud se bojíte vlastních voličů, Amerika pro vás nemůže už nic udělat. Klíčová pasáž projevu. Západoevropští pohlaváři neustále hovoří o demokratických hodnotách, ale zároveň konají proti nim. Vyhrožují Maďarsku, Polsku a Slovensku, že jim nevyplatí smlouvami garantované finance, protože jejich občané zvolili nesprávné kandidáty. Brexit? V jejich očích chyba, za kterou měla Británie pikat. Demokracii si vykládají po svém, aby u moci zůstali ti správní. Ale ve skutečné demokracii musí být slyšet hlasy i těch, se kterými nesouhlasíme, pokud zastupují miliony voličů. Pence. Cenzurou oponentů nelze získat demokratický mandát. Nebo je zavřít do vězení, ať už jde o vůdce opozice, pokornou křesťanku, která se modlí ve svém domě, nebo novináře, který se snaží informovat o zprávách. Neměli bychom se bát našich lidí, i když vyjadřují názory, které nesouhlasí s vedením. Americká vláda se svých občanů už nebojí. A nám říká, že už nebude ani v Evropě financovat cenzurní struktury a zasahovat do našich věcí. Ale neudělá nic za nás. Podobně jako před 40 lety Gorbačov. Naši svobodu jsme si tenkrát museli vydobít sami. A čeká nás to i teď. Já tady cítím z té společnosti, nebo to, co tady je napsané. Cítím tady, já bych to řekl, oni nejsou úplně jakoby našeho ražení, nejsou naší krve. Oni to mají jako téma, tu cenzuru. Vůbec bychom se asi společně nedokázali shodnout na 68. roce, na 89. třeba. Nedokázali bychom se shodnout na mnoha věcech. Ten rozbor byl zajímavě udělaný, za to pochvala. Ale znova, jako, asi bychom se s nima na mnohem neshodli, ale to, že papaláši v Evropě onemocněli něčím, co je strach, že půjdou od válu, strach z toho, že je bude někdo soudit za rozkrádačky a mnoho dalších korupčních kauziček a kauz, že je někdo učiní zodpovědnými za to, co tady leta prosazují a dělají. To je vede ještě k horším a k horším a k horším pokleskům a prohřeškům. Navíc jsou to pochopitelně náckové. No krásný obrázek si namalovala. Dáme ho pak na nástěnku, jo? Tak jo. Paráda.
Já tady to připravím.
Tady mi to připrav, ano. Tak jo. Máme obrázek. Takže pravda je, a je to vidět, jo, že když nebyli schopni s Ruskem držet krok v dialogu, tak se s ním přestali bavit. Výsledek? No, výsledek je to, co dneska existuje, a to jsou statisíce mrtvých na té frontě. Vždycky, když skončí dialog, tak už pak nezbývá, než se poprat a než natvrdo bojovat. Ale to je prostě bohužel pro nácky. Prosím?
Má tady další.
No nádhera. Tak jo, tak ho tady připravíme, ano? Děkuju. Potom nezbývá, než... A to je v celých dějinách, je to prostě pořád dokola. Ve chvíli, kdy se spolu přestali lidi bavit, tak začali na sebe útočit. Začali boje. Začal boj. Co si mysleli, že s tím Ruskem nastane, když se s ním přestali bavit? Když ho obvinili z kdečeho? Co si mysleli? Jako? Rusko chtělo jenom jedno. Chtělo bezpečnostní záruky, ne v nějakých kecech, slibech, který stejně porušovali, ale Rusko chtělo prostě záruky faktický a mohlo je, a takhle, a nevynucovalo si žádné záruky. Oni mu ty záruky byly slíbeny, že se na to nepohne ani o milimetr směrem k ruským hranicím, je obsaženo jak v protokolárním vyjednávání dohody 2+4, tak je zakotveno v jiných smlouvách. A oni je porušují. Takže pokud někdo má být zodpovědný za ukrajinské krveprolití, tak je to kolektivní Západ. Je to NATO. A jsou to předáci těch zemí, kteří prosazovali vstup České republiky nebo Slovenska do NATO, nebo Rumunska, nebo Polska, nebo Maďarska. Ty jsou zodpovědní za to, co se stalo na Ukrajině. Protože všechny tyto kroky vedly k tomu jednomu, že to muselo prostě vyeskalovat. Kdyby ty vlády, které se tady tváří, to znamená Klausova vláda, respektive Milošova vláda a všechny další, já se pamatuju, jak tady zaznívaly některé hlasy. Havel vykládal, že za A jsme svrchovaná země a můžeme si dělat, co chceme. Četl jsem tady minule, co ten Pacholek sliboval. Do žádného paktu nepůjdeme. Potom otočil a začal vykládat, že můžeme si dělat, co chceme, nebudeme brát ohled na Rusko, tedy na Sovětský svaz. A dokonce velmi se ho dotýkalo, že někteří Češi si dovolují diskutovat, že jak se odtamtud můžeme dostat. V předklonu vysvětloval, že jakoby v předklonu můžeme být šťastní za to, že nás do toho NATO vezmou a my se odvděčujeme nevhodným způsobem, že ještě nás tam nevzali a už se ptají někteří a za jakých okolností se dá vystoupit. Tak to je snad logický, ne? To snad je logické, že když podepisu nějakou dohodu o nějaké platnosti, musím se zajímat o to, jaké jsou možnosti odstoupení od té smlouvy nebo dohody. Ne, Havel to kritizoval. Já si to pamatuju jako dneska. Jak vykládal. Ještě nás tam nevzali. Co si o nás pomyslej, když už tady diskutujeme, oni nás mají schválit a my už tady diskutujeme o tom, to, když oni uslyšeli, tak nás tam třeba nevymou, že jo? Tak to bylo skryto. Na můj vkus prostě to byl neskutečný, ale neskutečný vlastizrádce. Přesně to odpovídá tomu, co se popisuje. Jako malý chlapec kopal do vězňů na Pankráci, když tam chodil se svým strýčkem. Hajloval tam. Bylo přesně to, co mu vyhovovalo. Tam se cítil dobře. Malý chlapec, Vašík, a přitom tak mocný. Do dospělých si mohl kopnout, protože oni byli odsouzený, respektive vyšetřovaní, a on byl velký Vašek. No jo, no. Co děláte? Pojďme si zahrát.
Světy srší a do věčnosti rotují varhany bouří. Já si v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě, čiň vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě. čistých vodopád. Viděl jsi moře, rozradí ti. I ty se můžeš mořem stát. We'll be right back.
Jo, jo, Roman Dragoon. To je, jak bych to řekl, spousta muzikantských legend, ale každý má rád něco jiného a bych přirovnal Romana Dragoona třeba k takovým velikánům, jako je třeba z Pink Floydů mi vypad. Jo, jo. No a předzývají i tomu našemu kamarádovi, co jsem jezdil na volný blok. Tak to je jedno, to není podstatné. Prostě tato ta písnička prý vznikla tak, že otec Romana Dragoona, básník, napsal tu báseň a on ji zhudebnil. No, takže myslím, že povedené dílko. Já jsem si na doporučení Boženy Blanky, Blani zdravím, já jsem si koupil, a to je ještě sranda, jo, kdo to vydal a kdo to prodává. To je jako zajímavé, protože ke všemu mám nějaký zvláštní vztah. Tak pojďme. Mám tady Rusko a společenství BRICS. Vladimír Vladimirovič Putin, ten to napsal. Nakladatelství vydalo v roce 2024 vydalo nakladatelství Lukáš Lhoťan. V Pstruží. Já Lukáše znám ze slovanských nějakých aktivit, byl u nás členem. Publikace vydavatele 70. Je to takové, tak zvláštně to je sepnuté, taková knížička. A víte, kdo to prodává, kde jsem to koupil? Koupil jsem to v nakladatelství Dobrovský. To je další sranda, protože se A k modrému a Bému, jehož jméno nese tohleto nakladatelství, mám taky takový vztah zvláštní a velmi, velmi kladný, musím říct. Ale nakladatelství Dobrovský je těžce pro ukrajinské. Aspoň se tak projevovali, jo. A ten jeden člověk, když jsem se tam kupoval, tak po mně blbě koukal, co to tam má na starosti. Tak se zvláštně jako by zahleděl po mně. No nic, no tak je to z nějaké doby, pochopitelně dneska už je to zase trošku jinak. Co je ale zajímavé, členové BRICS tvoří 34% povrchu planety. Dneska už je to více než polovina. Mají 45% populace planety. Už je to přes polovinu. Mají 39% průmyslu planety. Už je to přes. A mají 45% produkce obilovin na planetě. Pozor, bez Ukrajiny. Jo. To je hodně zajímavé. Předmluva vydavatele. Tato publikace přináší nejnovější projevy ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina na téma ruských představ o rozvoji společenství BRICS+. Je smutné, že v České republice nejde dohledat v médiích mnoho skutečných faktů a informací na téma společenství BRICS a česká média jsou již klasicky plná propagandy a projevů snažících se projekty BRICS bagatelizovat, když už se o nich výjimečně vůbec kdy zmíní. Přitom z pohledu ekonomických zájmů České republiky, ale i celé Evropy, představuje společenství BRICS stále větší trh, o který české firmy postupně přichází kvůli omezením, které na obchod s některými zeměmi tohoto společenství uvaluje Evropská unie ale i česká vláda. Zdá se, že české politické, mediální a akademické elity se rozhodly podřídit se zájmům Západu na úkor zájmů Čechů a programově ignorují a mnohdy i přímo manipulují informace, jež by mohly české veřejnosti ukázat stále větší ekonomickou slabost Evropské unie a její postupný ekonomický úpadek, který v podstatě přináší prospěch společenství BRICS. Přitom české firmy by mohly velice silně ekonomicky profitovat na trhu společenství BRICS, nejen díky historicky dobrému jménu českých produktů, ale také díky zatím kvalitní české průmyslové výrobě. Tomu ovšem brání různé sankce a omezení uvalované na obchod s některými zeměmi BRICS, nejen vedením Evropské unie, ale i současnou českou vládou. KDU, ČSL, STAN, TOP 09, ODS, která záměrně škodí českým firmám kvůli ideologické zaslepenosti a podřízení se zájmům Západu na úkor zájmů Čechů. Jako příklad může sloužit výrobce důlní techniky, kterému se česká vláda snaží bránit v obchodování s Ruskem a jin a nijak mu nenahrazuje ztracené zakázky. Tady je poznámečka. NCOZ zasahovala ve firmě Ferit kvůli podezření z obcházení sankcí a je to tady dostupné na odkaze. Pro českou vládu by asi bylo nejlepší zrušit všechny firmy a jejich zaměstnance nechat na úřadu práce, jen aby nedělali obchody s Ruskem a jejich místo tak mohly zastoupit firmy ze západu EU, jimž vlády obchody s Ruskem tolerují nebo je přímo podporují. Ale toto téma si vyžaduje hlubší analýzu a snad se mu budeme věnovat v nějakém jiném sborníku. V úvodu sborníku uvádím nejdůležitější informace o společenství BRICS a souvisejících okolnostech. V úvodu zveřejňuji i krátký komentář českého podnikatele a experta na mezinárodní obchod Petra Markvarta k letošnímu setkání skupiny BRICS v ruské Kazani. Tato práce je úvodem do problematiky ekonomických globálních změn, které v současnosti tak živelně probíhají a které bychom rádi u nás v nakladatelství pokryli publikacemi obsahujícími různé aspekty těchto změn. Například jsme již vydali text argentinského prezidenta Javiera Gerarda Milleho, nazvaný Výzva k svobodě a odmítnutí kolektivistické tyranie. Snad vás tedy informace obsažené v této publikaci obohatí a pomohou vám lépe porozumět rychle a radikálně se proměňujícímu dnešnímu světu. A pokud máte zájem dovědět se více o ruských postojích a názorech ruského prezidenta Putina, bez cenzury a manipulací propagandy z českých velkých médií, tak vám doporučuji si přečíst naše předchozí publikace jeho projevů a textů. A to Putinovo poslední varování Západu před válkou. Americký prezident varuje Ukrajince před sebevražedným nacionalismem. S pozdravem Lukáš Lhoťan, Pstruží, listopad 2024. Se musím nalistovat. Jak vznikl BRICS? Je velkým paradoxem dějin, že za inspirátora založení společenství BRICS je možné považovat amerického prezidenta Joe Bidena. U nás je prakticky neznámé video z června 1997, v němž tehdejší senátor Biden popisuje své jednání s Rusy kvůli rozšiřování NATO o postkomunistické země takto. Rusové mi řekli, jestli budete dál rozšiřovat NATO, my se začneme přátelit s Čínou. Skoro jsem vyprskl smíchy, tak jsem se ovládl a řekl, hodně štěstí, hoši. A když vám to nepůjde s Čínou, zkuste to s Íránem. No a tak dnes Rusko s Čínou a Iránem tvoří součást společenství BRICS. Bylo by ovšem omylem vidět za celým vývojem kolem BRICS na ruské straně pouze postavu ruského prezidenta Putina. Naopak, po rozpadu Sovětského svazu v Rusku krátce převažovaly silně prozápadní politické elity. Krásný sluníčko a hory, nebo to je moře vlastně, viď? To je moře. Děkuju. Ale když Rusové viděli, jak arrogantně a nadřazeně s nimi představitelé Západu jednají, hlavně USA, výše projev Joe Bidena, tak začali uvažovat nad alternativami, a to dávno před nástupem Putina do vysokých státních funkcí. Byl to již Jevgenij Maximovič Primakov, který prosazoval mnohé z toho, co dnes realizuje Putin. Primakov byl nejen ministrem zahraničí Ruska a poté dokonce premiérem ruské vlády, ale dávno předtím byl expertem na zahraniční otázky a ekonomiku, hlavně muslimských zemí. A co je nejpodstatnější, patřil do kruhu bývalých agentů sovětské tajné služby KGB, takzvaných siloviků, kteří stáli za Putinem a dnes fakticky v Rusku vládnou. Primakov je mnohými analytiky dnes považován za hlavního tvůrce doktriny multipolárního světa, kterou dnes prosazuje i ruský prezident Putin a jež je vlastně i základem politické agendy ve společenství BRICS. Mnozí Primakovu říkají ruský Kissinger. Je paradox, že současný ruský prezident Putin byl dlouho vnímán jako proevropský politik, který se snažil na počátku své vlády prosazovat větší orientaci na Evropu než na Čínu či Indii. Ale arogance politických elit USA a Evropské unie nakonec donutila Putina opustit svou vizi strategického partnerství s Evropou, hlavně s Německem, a přeorientovat se na Asii, přesně jak to prosazoval Primakov ve své doktríně, jež je podobná konceptu koncert mocností po vídeňském kongresu. Protože však politika USA je dlouhá desetiletí orientovaná na snahu bránit vytvoření silného ekonomicko-politického subjektu v Evropě a Asii, jenž by nebyl pod kontrolou USA, konfrontace Ruska se Západem byla jen otázkou času. Tak, jak to charakterizoval v roce 2015 americký politolog George Friedman, prvotním zájmem USA, pro který jsme vedli války, první, druhou, ale i studenou, je vztah mezi Německem a Ruskem, protože jejich jednota je pro nás hrozbou. Musíme se ujistit, že k tomu nedojde. A předtím to zdůraznil americký politolog a poradce amerických prezidentů Zbigněv Kazimierz Březinský v knize Velká šachovnice. Tlak USA proti Rusku a snaha USA dostat pod ekonomickou a politickou kontrolu nástupnické státy bývalého Sovětského svazu, například Ukrajinu či Gruzii, vedl ke snaze Ruska čelit tomuto tlaku ekonomickou a politickou orientací na Asii, když Rusové viděli, že Evropská unie a hlavně Německo se tlaku USA podřizují a jsou stále více protiruské. A tak se Rusko s Čínou a dalšími zeměmi začaly domlouvat na vytváření nadstandardních ekonomických vztahů, výhodných pro všechny zúčastněné. Větší pozornosti ekonomů se toto společenství dostalo v roce 2001, kdy expert Jim O'Neill z investiční banky Goldman Sachs vypracoval dokument s názvem Building Better Global Economics BRICS, popisující předpoklad dynamického ekonomického rozvoje zakládajících států BRICS. Tento dokument také předpokládal, že postupně se ekonomiky těchto států stanou bohatšími, než jsou ekonomiky západního uskupení G7. Původně se pro toto seskupení používal název BRICS, protože teprve s přijetím Jižní Afriky za člena se k názvu přidalo písmeno S, tedy BRICS, a dnes již toto seskupení združuje nejvýznamnější ekonomiky celého světa a zájem o vstup mají další a další země. Proto někteří autoři již používají označení Brice S+. A to volím v této publikaci i já s výjimkou části překladu projevu ruského prezidenta, kde ponechávám jim použité termíny. Jak dnes vypadá BRICS? Já se jenom podívám, kolik máme hodin. Už máme po celé. Tak, bychom si mohli dát taková dlouhá písnička. Dáme si ještě tuhle kapitolku. Jak dnes vypadá BRICS? Projekt BRICS je unikátní v tom, že se nejedná o snahu budovat nějakou obdobu Evropské unie či amerických ekonomicko-politických projektů, ale jde spíše o něco podobného bývalému RVHP, avšak v pozitivním smyslu a z prvky OSN. O tom píše otevřeně i uznávaný ruský politolog a myslitel Andrej Vadimovič Kortunov. BRICS se nemůže stát projektem globální ekonomické integrace. BRICS se nezmění v mnohostrannou politickou nebo bezpečnostní alianci protizápadního charakteru. Americko-ruský politolog a komentátor Andrej Korybko v článku Did he latest BRICS summit achieve and think of tangible significance at all upozorňuje. Setkání představitelů zemí BRICS slouží i k projednávání jejich osobních zájmů, podobně jak tomu bylo kdysi v OSN před jeho zneschopněním pro západním blokem zemí vedených USA. Příkladem je jednání ruského prezidenta Putina s tureckým prezidentem Erdoganem, který přicestoval na jednání do Kazaně a jenž by rád zapojil Tureckou republiku do ekonomického systému BRICS. Turecko má ale zároveň své vlastní zájmy ve vztahu k Ruské federaci, které se snaží prosazovat. Rusko například nejen dodává do Turecka levné nerostné suroviny, a to nejen ropu a plyn, ale také v Turecku postavilo jadernou elektrárnu a má zájem o stavbu další. Turecko žádá o členství v BRICS, ale zatím je pouze v postavení partnera BRICS, stejně jako například Azerbajdžán či Malajzie. Tedy je představa některých českých politiků a novinářů z velkých českých médií, že Rusko a Putin jsou izolovaní a nikdo s nimi nechce nic mít, je absolutně mylná a tito lidé buď vědomě lžou, nebo jsou absolutně neinformovaní o tak závažném ekonomickém tématu. Celkově na toto ignorování významu a vývoje BRICS v evropských médiích a u politiků vládnoucích v zemích EU upozorňuje jeden polský komentátor. Ignorování významu BRICS ze strany vedení EU může vést k tomu, že pro mnohé evropské země se stane BRICS lepší ekonomickou variantou než ekonomicky upadající Evropská unie. Jako příklad může sloužit Srbsko, čehož si všiml i britský deník Tea Time. Velmi příkladné je srovnání podílu zemí BRICS a zemí G7, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA. Na celkovém světovém hrubém domácím produktu HDP v paritě kupní síly. Od roku 2000 do roku 2024 je to obrovský propad zemí G7 ve prospěch zemí BRICS, a to ještě před rozšířením společenství BRICS v tomto roce, takže vliv zemí BRICS je nyní ještě větší. Velmi podstatné pro mnohé státy je, že všichni členové BRICS mají úplně stejná práva, a tedy rozhodování v systému BRICS je založeno nejen na skutečné demokracii a svobodě, ale i na tom, že pokud nějaký stát s něčím nesouhlasí, tak to prostě nepřijme a na svém území nerealizuje. To je velký rozdíl oproti Evropské unii, kde již dnes rozhodují úředníci v Bruselu, či převaha tandemu velkých zemí Francie a Německa, kteří diktují ostatním členům Evropské unie, co smí a nesmí. A také je to velký rozdíl oproti západnímu systému, kde dominují a rozkazují USA z důvodu své vojenské a ekonomické převahy nad ostatními zeměmi, což vede americké vládnoucí elity k chování založenému na aroganci z prvky diktátorství. Jako příklad prvků obdobných OSN může také sloužit skutečnost, že na nedávném setkání společenství BRICS v ruské Kazani se po několika letech sešli indický premiér a čínský prezident, kteří spolu jednali a domluvili se na řešení pohraničního sporu. Jednání se účastnil i ruský prezident Putin a česká média neskrývají zlobu nad tím, že se Indie a Čína usmířili a nechtějí spolu vést válku, což prý škodí zájmům Západu, jak píše například web TV Nova. Číňané uzavřeli klíčovou dohodu a ponížili Západ. Prsty v tom má i Putin. Co dodat? Tak, já si tady budu muset založit. Pustíme si písničku a potom se pustíme do knihy, kterou máme rozečtenou, o tom, jak se v Německu znacizovala společnost, protože je to velice poučné. Protože úplně stejný postup probíhá právě v současnosti v Evropské unii a jdou na to naprosto stejným modus operandi. Takže nesmíme to jen tak nechat být.
Army now. Oh, you're in the army now.
kdo netančil na tuhletu muziku, ten neví, o čem je svět. Dalo by se říci, ne? No, je to tak. A o kom, že se to tady vlastně teďko bavíme? No, já vám to řeknu, o kom se to tady bavíme právě teď, jo? Chcete to? Tak to je generace, kterou jistě známe. Dnešní seniori, teda jako, no vlastně už jsme seniori, mnoho jich už zemřelo a ti, kteří jsou stále zde, tak se jim říká ti starší. Narodili se ve 40. až 50. letech, tak to já nejsem. Vyrůstali v 50. až 60. letech, studovali v 60. až 70. letech. Prožili spolu 70., 80., 90. léta, dali se, oženili se a objevovali svět v 70., 80. a 90. letech. Zažili dobrodružství 80. a 90. let. Přehoupli se do roku 2000. V roce 2010 byli už ti moudřejší. A v letech 2020 šli dál, ukázalo se, prošli 8 různými desetiletími. 2 různá století, 2 různá tisíciletí. Přešli od telefonu s operátorem pro dálkové hovory a placených telefonních budek k videohovorům po celém světě. Přešli od černobílých snímků k YouTube, od vinilu k online hudbě, od ručně psaných dopisů na e-maily a WhatsApp. Od živých her v rádiu a černobílé televize k barevné a poté k HD 3D. Chodili do videopůjčovny a teď se dívají na Netflix. Poznali první počítače, děrné štítky, magnetofonové pásky, disky a teď mají gigabajty a megabajty v chytrých telefonech. Celé dětství nosili kraťasy, potom kalhoty do zvonu a minisukně, boty na jehlách i na platformě, kombinézy a modré džíny. Vyhnuli se dětské paralýze, meningitidě, obrně, tuberkulóze, prasečí chřipce. Měli první kolečkové brusle se 4 kolečky, 3 kolku, kolo, moped, auto na benzín nebo naftu a teď jezdí hybridy nebo elektrickými auty. Hráli Člověče, nezlob se, šachy, dámu, prší, kuličky a monopoly. Teď je tady Candy Crush na jejich smartfonech. Hodně četli. Tancovali na zábavách a diskotékách. Jezdili na čundry, na chmel, na brambory a venku si pekli bořty na klacku. Náboženství spolužáků nebylo předmětem jejich sporů a diskuzí. Pili vodu ze studny a z kohoutku, limonádu ze skleněných lahví. Zeleninu a ovoce na talíři měli vždy čerstvou. Ano, hodně toho zažili, ale jaký krásný život měli. Mohli bychom je popsat jako bývalé ročníky, lidi, kteří se narodili ve 40. 50. letech, kteří měli analogové dětství a digitální dospělost. Měli bychom mluvit o biologické revoluci. Byli svědky události molekulární biologie, byli objeveny molekuly života, DNA, RNA a tak dále. Když vidíte vše, co z toho vzešlo, genová terapie, genové otisky prstů a jiné, tak pokrok je ohromující. Tak nějak oni viděli všechno. Tato generace doslova žila a byla svědkem daleko více, než jakákoliv jiná v každé dimenzi života. Je to generace, která se doslova přizpůsobila změně. Velká gratulace této velmi speciální generaci, která navždy zůstane jedinečná. Jsme to my, dnešní důchodci. Tak už nás nechte na pokoji a neserte se do nás každodenně v médiích, v parlamentu i ve vládě. Otevřené, ale takhle to přesně je, jako nám budou oni smradi a smrkáči, který nejsou schopni se srovnat se skutečností bytí, chodí po psychi jatrech, psychoanalyticích a různých jiných lékařích, aby je dávali dnes a denně dohromady. Oni nám budou brát třeba právo na to, aby jsme volili, protože už máme moc rozumu a tak dál. Co chcete? Žijeme ve sfašizované době. Tak jsem si neodpustil takovou hezkou věc. No, teď se podíváme do Německa, kde náckové z NSDAP, gestapa a dalších pochopitelně odstraňovali každého, kdo pro jejich budoucnost nebyl dost dobrý anebo mohl být rizikem, protože by třeba to byl slušný člověk. A tak už hned na začátku své éry gestapo začalo vymýšlet kauzy na lidi, kteří byli třeba slušní, ale oni z nich udělali lotry, devianty a Bůh ví, co ještě. Tak se pojďme podívat, jak rostl Göring a Himmler na zradě kde koho. 10. březen. Ani se nám tomu nechce věřit, že hlavní líčení se má skutečně začít zítra ráno. Pozdě večer mě volá ve velkém vzrušení Heldorf, že prý musí se mnou naléhavě mluvit. Z jeho hlasu slyším, že mi má říci něco důležitého. Nevím již, kde jsme se sešli, jen si vzpomínám, že Heldorf přijel ve svém malém soukromém autu a prohlásil, že musíme hned jet k Osterovi. Gestapo prý se rozpřahuje k novému úderu. Ten musí být stůj, co stůj znemožněn. V skutku za chvíli zastavujeme před Osterovým domem. Předtím se mu z nejbližšího automatu telefonoval, aby co nejrychleji přišel na ulici. Oster v skutku sejde na ulici v pyžamu a domácích střevících. Policejní prezident hlavního města vecpe ho v tomto kostýmu do svého auta, šlápne plný plyn a ujíždí. Při tomto nočním intermecu se jedná o tom, že gestapo zamýšlí s pomocí Göringovou učinit poslední pokus o usvědčení Fritze z homosexuálních přestupků. K tomu cíli chtějí známého někdejšího důstojníka, jenž se stýká s Fritzem přátelsky, bleskově zatknout svými známými metodami donutit k přiznání a touto senzací vojenský soud úspěšně překvapit. Göring a Himmler ovšem vědí, že tímto trikem nebude nic dokázáno, ale doufají, že Rádera a Braučice ohromí, neboť, a to je charakteristické, správně posuzují mentalitu obou hrdinů. Proto je nutno, soudí Heldorf zcela správně, upozornit je včas, co na ně čeká. Podle toho jednáme. Váleční soud zasedá od časného rána. Jsme stělesněni napětí. Stejně je všechno rozechvěno v ulici prince Albrechta. Kolem poledne přibíhá jeden z našich zvědů. Něco prý se asi děje. Když už bylo přelíčení v proudu, objevil prý se pojednou pobočník z říšského kancelářství a v zápětí se soud prozatímně odročil. Göring, Braučic a Rieder i hned prý spěchali k vůdci. Co teď? Druhý den ráno se ovšem, co se dělo dále, dočítáme v novinách. Hitler přes noc vpadl do Rakouska. Komentář je zbytečný. Za takovýchto okolností není čas na válečný soud. Aktivní vojáci musí pochodovat, propuštění generálové plukovníci musí čekat. Armáda se od nynějška rovněž už nesmí starat o vnitropolitické skandály, neboť zahraničně politické napětí je ohromné. Každý řádný důstojník hledí teď k hranicím a nevměšuje se do titěrných záležitostí gestapa. Každý by si myslel, že taková událost, jako je vpád do Rakouska, je dosti důležitá, aby napřed byla na poradě s Braučicem a Ráderem do všech podrobností prodebatována. Neboť každému snad je jasno, že spolkový kancléř Schuschnigg neočekávaným vyhlášením plebiscitu poskytl jen vítanou vnější záminku. Avšak prohnaný Hitler ví velmi dobře, jak se v politice odvrací pozornost. Jak psychologicky působivý je tento trik, jímž se nic netušící Braučic a Rádr za dramatických okolností odvolávají ze soudního přelíčení. Zažíváme historicky pikantní podívanou. Tímto prvním vojenským bleskovým úderem nepřekvapuje Hitler jenom cizí mocnosti, nikoli překvapuje jim především vlastní generály. Propagandistický stroj se rozběhne. Naléhavé zahraničně politické důvody vedou Hitlera k plebiscitu o připojení Rakouska k říši. Nyní musí všichni slušní Němci, nacisté, nenacisté, ukázat naprostou sjednocenost. Kdo tu chce ještě nést odpovědnost za vyrovnání vnitropolitických sporů? Ať se před 4. únorem nebo po něm krize kolem Hitlera jakkoliv množily, nyní je vůdce nepochybným vítězem. Neprovedl liš to zase jednou skvěle? Ani Anglie, ani Francie, ani Itálie, ani Malá dohoda se nedali na pochod. A jak hezké bylo od něho, že nepopřál cti toliko straně. Květiny pršely na vítězné vojsko, zdaž nestojí Fričův případ zamši v chrámu svatého Štěpána. Přesto Himmlera a Heydricha starosti neopouští. Sotva se Göring vrátil z Rakouska, již tato trojice se strkuje v Quarinhallu hlavy dohromady. Ovšem po politickém úspěchu, jehož bylo právě dosaženo, nemůže už braná moc jít do boje o všechno, ale což kdyby se ve svém vyhlášení boje omezila jenom na instituci gestapa. Objektivní prezident soudu Göring radí se s oběma šéfy gestapa, jak by se v dalším přelíčení mělo postupovat co nejobratněji. Každé svědectví se probírá do nejmenších podrobností. Přesto Heydrichovi není volno u srdce. Smutně prohlašuje k svým přátelům, že bude přece jen nucen jít na souboj. Ani my nezůstáváme nečinní. Zvláštní váhu klademe na předvolání Himmlera a Heydricha za svědky. Oběma těmto gangstrům bylo by možno klást všelijaké indiskrétní otázky o skrytých motivech intriky. 17. březen. Po přestávce ani ne týdenní, ale za jak změněných poměrů, sestupuje se válečný soud znovu. Nyní tedy musí dojít k přísaze v pravém slova smyslu. Učinili jsme ještě poslední zoufalý pokus, abychom věci popohnali. Dosáhli jsme toho, aby Gertner byl přítomen přelíčení tak říkajíc jako vládní justiciár. A Gertner tu v skutku svědomitě sedí a věčně něco škrábe na papír. Dále jsme dosáhli i toho, že byl přibrán nebe. Přiměli jsme Braučice, aby jej válečnému soudu vnutil jako kriminalistického znalce. Göring po chvíli zdráhání projevil s tímto přizváním souhlas. Přesto však bude k nebovi neustále vrhat varovné pohledy a slovy i posunky dávat mu na vědomost, že je tu zbytečný. A opravdu, nikdo se tohoto kriminalisty ani jednou na nic nezeptá, nemluví ani o tom, že by byl vyslechnut o vyšetřovacích metodách gestapa. Ostatně je to štěstí, jak se později ukáže, neboť při hrdinské odvaze generálů by pravdivé dobrozdání stálo nikým nechráněného znalce jistě život. Přelíčení se těžce vleče, jsou vyslýchány tucty bezvýznamných svědků. Všichni vypovídají, že se Frisch nikdy ničím neprovinil, ale čím více času se vyplýtvá na věci zřejmě podružné, tím stručnější je výslech takových svědků, kteří mají opravdu co říci. Tu se nikdo neptá ani na věci, které jsou na bílé dni. Nebe pošeptá zástupci generála plukovníka několik hesel. Avšak tento rytíř zlatého odznaku strany myslí, že bude lépe, nebude-li příliš zvědav. A Frisch připojí se k této praxi. Jsi si jist osvobozením, nečiní žádné nepříjemnosti. O tématu se nesmí mluvit. Tři zakázané momentky vzaté klíčovou dírkou. Jeden ze soudců se ptá příslušného úředníka gestapa, je-li pravda, že byl v Dvojníkově bytě už 15. ledna. Ten odpoví kladně, rovněž připustí, že výpisy z konta setníka von Fritz Frischše byly zabaveny již v oněch dnech. Svírek však prohlašuje, že tehdy nebylo kdy pročíst je. Jiný soudce se ptá, jakým způsobem byl generál plukovník v Kajeru sledován. Gestapácký úředník drzel, že a tvrdí, že žádné špiclování nebylo. Tomu Göring vpadne do řeči a napomíná ho. Řekněte raději, že vám o tom není nic známo. Kriminálníka Schmidta se ptají, zdali na něj gestapo před jeho svědeckým výslechem nepůsobilo, nebo mu dokonce nevyhrožovalo. Schmidt praví, že mu SS Oberführer Meisinger ještě včera v noci řekl, nebude-li dnes trvat na svých dřívějších výpovědích, že zítra ráno bude na nebe vstoupení. Jsa v té věci vyslýchán, Meisinger připustí, že tento výrok učinil, ale jde prý pouze o drastické napomenutí pravdomluvnosti. Druhý den přelíčení. Nikdo nežádá, aby byli předvoláni Himmler a Heydrich. Nedojde tedy vůbec k jejich očekávané přísaze. Patrně je šetrní generálové, chtějí uchránit od křivé přísahy. Schmidt lže podle nařízení. Setník von Frisch nebyl prý sice von Frisch, ale generál plukovník není zase totožný s von Frischem. Naproti tomu jde u Fritsche opravdu o Fritsche, kdežto Frisch prý mu příležitostně přeběhl přes cestu jakožto Frisch, ale nemá nic společného s Fritschem, který, jak řečeno, je Fritsch. A ať si botanice mezi Fritschem a Frischem vznikla v jednotlivostech jakkoliv a nechť jakákoliv náhoda je zvedla dohromady, na týchž místech a s týmž Bayern Schöpplem je prý jisto, že se generál plukovník von Fritsch provinil v tom smyslu, jak on Schmidt původně udal. Göring, řídící se novými jazykovými pravidly, řve na kriminálníka z plná hrdla. Marně, Schmidt si pamatuje Meisingerovo varování. Göring vyděrači laskavě domlouvá. Apeluje tak říkajíc na jeho gaunerskou čest. Ať prý se netváří hloupějším, než je. Marně. Schmidt si pamatuje, že mu bylo slíbeno na nebe vzestoupení. Göring se tlacháním trochu prozradí. Míní, že nyní je čas pronést upřímné slovo. Také on sám prý jednou Schmidtovi hrozil zastřelením, nebude-li trvat při svých výpovědích. Ale to prý nebylo míněno vážně. Aby rozptýlil možné obavy korunního svědka, odvolává prý nyní tuto hrozbu slavnostně. Marně, Schmidt zná gestapo lépe a rád by ještě chvíli žil. Tu přejde Göringa trpělivost. Oboří se na Schmidta tvrdě, aby konečně už nechal švindlování. Řekne-li teď pravdu, nic prý se mu nestane. Generál polní maršál dává v tomto vznešeném generálském sboru kriminálníkovi své slovo, že ho nechají naživu, přiználi, že obvinil generála plukovníka von Fritsche falešně. Tu se náš Schmidt přizná, že Frisch byl přece jen Frisch, neboť teď opravdu neví, jaká hra se tu hraje. Göring nad tímto přiznáním upadne do takového nadšení, že se na neštěstí zapomene zeptat, jak vůbec k této trapné záměně mohlo dojít. Následují řeči obhájců. Nakonec promluví i Fritsch. Mluví k věci? Nikoli. Přestává na otázce viny. O níž se teď už nediskutuje. Vynesení rozsudku. Generál plukovník svobodný pán von Fritsch se zprošťuje viny. Uslyší dokonce několik blahoskloných slov. Avšak pan předseda soudu musí prý, bohužel, říci veřejně, že při vší dokázané nevině bylo proti generálu plukovníkovi neobyčejně mnoho okolností budících podezření. Kriminálník prý totiž lhal příliš nestydatě a Fritsch prý svým chováním při oné konfrontaci ve vůdcově pracovně dal podnět k mnohým pochybnostem. Každým způsobem prý se teprve v posledním okamžiku přelíčení podařilo toto ohavné nedorozumění objasnit. Ovšem, Göringovi je prý trapno říkat to veřejně. Ale v zájmu historické pravdy musí prý to být řečeno. Jedině jeho vyslýchací metodě, založené na dlouholeté kriminalistické zkušenosti, nutno prý děkovat za to, že Schmidt nakonec přece jen vzdal pravdě čest. Bez takového přiznání prý by nevina Fritschova nebyla nikdy bývala dokázána. To se stalo v přítomnosti generála plukovníka Braušice a generála admirála Rádera, který zakrátko byl povýšen na velkoadmirála. Teď tedy jsou věci už tak daleko. Rozsudek je vyřčen. Pro každého, kdo do věci vidí, je gestapo odsouzeno. Neméně odhalen je tento pokrytecký Göring. Žádné nové vytáčky nejsou možné. Nyní se musí jednat. Než si uvědomíme v jednotlivostech, co bude dělat Braušic, pokládáme ovšem za samozřejmé, že Fritsch ještě dnes pošle své sekundanty. Případ je jasný. Takže tato čestná záležitost nevyžaduje dlouhého jednání. Proto si představujeme, že zítra, nejpozději pozítří, třesknou výstřely obou duelantů. Ale možná, že všecko dopadne docela jinak, neboť Hitler třeba bude Fritsche rehabilitovat z vlastní iniciativy. Jestliže i hned propustí Himmlera, nebo alespoň Heydricha, může tím zabránit krokům generálů. Především může tímto způsobem zabránit, aby se ještě jednou neposvítilo na pozadí tohoto skandálu a nevyšla najevo Göringova pochybná úloha. Podle našeho názoru by ovšem bylo nejlépe, kdyby ještě dnes v noci setnina strážního pluku obsadila budovu gestapa. Avšak nebe, který právě přišel od přelíčení, zničí svou unavenou rezignací všechny naše naděje. Je ještě zcela pod dojmem Göringova odůvodnění rozsudku, jakož i nápadného mlčení Fritschova. Uvidíš, ti nic nebudou dělat. To je šedivý facit, jejž nebe činí ze svých pozorování. Vzpírám se sice takovému pesimismu, avšak nemohu nebovi přímo odporovat, neboť na něho přece jen po dva dny z největší blízkosti působilo chování Braušicovo a Riederovo. A toto názorné vyučování mu stačí. Stačí mu na léta. Rozsudek byl vynesen o polednách. Brzy po obědě jsem mluvil s nebem. Kolem půl páté přicházím do svého bytu, silně unaven po tolika nadějích a zklamáních. Sotva jsem sedl k psacímu stolu, zvoní telefon. U aparátu je Oster. Jenom s nedostatečným zastřením se mne ptá, zda bych nemohl skrze Šachta zprostředkovat rozmluvu mezi Braušicem a Gertnerem. Věc příspěchá. Takovéto dotazy se v dobách vrcholných krizí nikterak nehodí k hlubšímu rozboru po telefonu. Z té příčiny sedám do nejbližšího taxíku a vracím se do ministerstva války, odkud jsem právě přijel. Tam zastihují Ostera a Kanárise, kteří mi sdělují, že Braušic je odhodlán jednat. Na podporu svého úsudku prý však chce slyšet ještě Gertnerův názor o přelíčení. Protože však nechce do ministerstva spravedlnosti telefonovat sám, nutno prý tento rozhovor uskutečnit jinak. Vydám se i hned do Říšské banky. Již předtím jsem dal Šachta, který byl na odchodu, telefonicky zdržet. Vyřizuji mu vzkaz, ale napřed mu domlouvám, aby na příští půl hodinku vypojil svůj zdravý lidský rozum. Jeho první otázka zní, proč právě on má být prostředníkem, když přece stačí, aby Braušic použil telefonu nebo poslal ke Gartnerovi svého pobočníka. Protože Šacht má poradu a nemůže se už do Říšské banky vrátit, aby mě informoval, smluvíme, že prostě Gertnera vybídne, aby sám zavolal Braušice. Pak se na chvilku zastavím v ministerstvu války, řeknu, že všechno je zařízeno, úplné spokojenosti a vracím se opět domů. Ale ještě nejsem ani půl hodiny doma. Volá mě v krajním vzrušení Oster, že Gertner stále ještě se neozývá. Brr, tak mistrovsky maskuje oster jméno Braučicovo, je prý už rozladěn. Utěšují ostera, že za chvíli jistě všecko bude v pořádku, ale oster za 4 hodiny volá znovu, že se ještě nikde nic nehýbá. S opatrností sednu do auta a jedu znovu do ministerstva války. Chudák oster, který v takových trapných situacích musí vždycky dělat prostředníka, je právem nevrlý, neboť Braučicova adjutantura se již několikrát u něho dotazovala, kdeže je ohlášené volání Gertnerovo. Chtě nechtě jedu proto ještě jednou do Říšské banky, ačkoliv vím, že se tam Šacht už nechtěl vrátit. Ale hle, Šacht se tam přesto nakrátko zastavil a zanechal tam pro mne lístek. Jak nesnadná je v dobách krizí zpravodajská technika přes všecka nejmodernější telefonická zařízení. Obsah Šachtova lístku je typický. Pan Gertner je prý s radostí ochoten k rozmluvě, ale dnes prý musí být zvlášť opatrný a proto očekává, že Braučic navštíví jeho. Zpátky k Osterovi, tam už čeká Canaris. Teď jsme právě tak chytří jako předtím. Oba mě ujišťují, že návrh nelze provést. Braučic prý se chce vyhnout právě tomuto telefonování ke Gertnerovi. Protože dnes večer zasedá říšský sněm, Hitler podává zprávu o připojení Rakouska, jel Braučic mezi tím domů, aby se převlékl, je teda asi kolem 7 hodiny. Prohlásím zkrátka, že zprostředkují tuto světodějnou rozmluvu sám. Prosím Ostera, aby i hned dal zatelefonovat Braučicovi, že k němu přichází někdo, kdo s ním chce pohovořit o záležitosti právě projednávané. Braučic v té době ještě nemá knížecí služební byt. Bydlí v hotelu Continental. Dám se tam u něho ohlásit, jsem hned přijat, třeba že jsem do té doby neměl potěšení osobně se s ním znát. Ale Braučic o mě už dosti v této záležitosti slyšel, takže mu nejsem prázdným jménem. Toto první setkání není bez jisté komiky. Braučic se právě převléká, proto mi vychází vstříc jenom s kabátem přehozeným přes ramena. Zřejmě se mu zdá tento způsob přivítání poněkud nezvyklý. Usmívá se potutelně, já však nepřicházím nikterak do rozpaku. Prohlédnu si ovšem velmi důkladně tohoto generála, jenž je se všech stran obléhán a k němuž se nyní upíná tolik nadějí. Nemám dojem muže vyloženě železného, přece však odhodlaného. Ale protože věc spěchá, nemohu se dlouho oddávat osobním úvahám. Rychle vřizuji, že Gertner vítá příležitost k rozmluvě a očekává, že ho Braučic telefonicky zavolá. S vojenskou přesností přijde odpověď, kterou jsem již očekával, lépe řečeno, kterou jsem vlastně pokládal za nemožnou. Generál plukovník odpoví, že v tuto chvíli vrcholné krize nemůže volat ministra spravedlnosti osobně. Takovou rozmluvu by Göring a Himmler zcela jistě odposlouchali. Odvážím se plaché námitky, že Gertner konec konců není nepřítelem státu. Proč by v prosté telefonické úmluvě mělo být politické ohrožení? Avšak Braučic setrvává na svém názoru. Čas kvapí. A tu připadám na lepší myšlenku. Pravím, že se Braučic za chvíli při zasedání říšského sněmu setká s Gertnerem na vládní lavici. Tam se naskytne nenápadná příležitost k dohodě o termínu schůzky. Ale ani s tímto návrhem nemám štěstí. Vrchní velitel vojska prohlásí kategoricky, že by i sebekratší rozhovor jistě vzbudil pozornost a že je nemožno, aby se s Gertnerem bavil veřejně. Odporuji, ale marně. Zatím je už přinejmenším 7:45. V 8 hodin se začíná zasedání říšského sněmu. Proto pravím, že i hned dojedu ke Gertnerovi a protože už nezbývá mnoho času, prostě mu sdělím, že Braučic krátce po zasedání zajede ke Gertnerovu soukromému obydlí. Ale Braučic nepřijímá ani tento můj návrh, namítá je, že i tato cesta je nebezpečná. Gertnerovo obydlí může prý být střeženo. Tentokrát se nepouštím do žádné debaty, nýbrž prohlásím, že auto může zastavit na nejbližším nároží. Ostatně je Gertnerova vila v Dahlemu položena tak, že špiclům je těžké ji pozorovat, neboť v tamnější končině jsou vily téměř všech ministrů a nikdo nebude vědět, ke komu vlastně Braučic jede. Pod Lipami a na Wilhelmstraße se lidé nastavili do špalířů. Autem nelze projet, musím oběhnout pasáží a probít se odtamtud po Dorotšenstráse k ministerstvu spravedlnosti. Gertnerovo auto tam ještě stojí. Vyběhnu nahoru a nech se sluho naděje, jsem v ministerově pracovně. Gertner mě přijme se svou obvyklou, lehce rezignovanou flegmatičností. Tak co je, pane kolego? Ví i hned, oč jde, když mu řeknu, že přicházím ve věci, v které byl u něho před několika hodinami šacht. Ale znovu mám smůlu, neboť Gertner není nikterak potěšen noční návštěvou, kterou mu hlásím. I on projevuje strach z gestapáckých špiclů a proto se mu nechce broučit se přijmout v soukromí. Místo toho navrhuje rozmluvu na zítřejší den. Co mi zbývá, než požádat ho, aby na schůzi Říšského sněmu broučit se o této změně úmluvy spravil osobně? Nevím totiž, zdali generála plukovníka ještě zastihnu v hotelu, nebo čas již pokročil. Ale proč má být Gertner statečnější než vrchní velitel vojska? Skoro tým již slovy jako Braučic odmítne nebezpečnou rozprávku na estrádě Říšského sněmu. Přesvědčují proto ministra spravedlnosti Třetí říše, že přece ve svém bytě může bez jakéhokoliv nebezpečí přijmout generála plukovníka. Připomenu, že jsem již Braučicovi poradil, aby nechal svoje auto na některém vzdálenějším rohu. K nějakému karambolu se státní policií nemůže dojít. Když Gertner přestane se svými námitkami, pociťují takovou úlevu, že si nemohu odepřít, abych spěšně nepromluvil ještě několik slov k věci. Mnoho času sice nemám, ale stačí, aby se tomuto intermecu dostalo neočekávaného závěru. Dovolil jsem si v stručných rysech poukázat na ledabilou kriminalistickou práci gestapa, jež teprve umožnila onu bezpříkladnou intriku. To se na mne minister spravedlnosti podívá, úžasl a suše praví. Pane kolego, já jsem ani okamžik nepochyboval, že šlo o záměnu. Jmenuje mi dokonce muže, kterého měl od samého počátku na mysli. Byl to onen pověstný Standartenführer Fritsch, který svého času velel polním myslivcům a o jehož neslavném konci jsem podal zprávu v líčení 30. června. Tato mimochodem pronesená poznámka způsobuje, že téměř nejsem schopen slova. Jen si představme, Gertner od samého počátku věří, že šlo o záměnu. Má o věci dokonce zcela určitý, znamenitý názor. A pak teprve robí ono první právnické dobrozdání. A pak se s klidem dívá na tu celou frašku s válečným soudem. A není ještě ani nyní odhodlán něco zvláštního podniknout. Opravdu je to posledně, co jsem se namáhal o čest styků s tímto čadským říšským ministrem. Vracím se rychle do hotelu Continental. V hale se setkávám s Braučicem, ubírajícím se právě k autu. Sotva popadaje dechu, mohu mu ještě pošeptat, že všechno je v nejlepším pořádku. Pak padnu spola skleslý, spola vyčerpán do klubovky a rezignovaně snáším rozhlasovou reportáž Říšského sněmu. Příštího rána se doptávám u Ostera, zdali všecko klaplo. Ano, všecko šlo dobře, rozmluva se konala. A co z ní vzešlo? Nic. Fritsch Himmlera na souboj nevyzve. Na naléhavé domluvy svých přátel prozatím svůj plán odloží, jež to Braučic žádá, aby se nedělalo nic, co by mohlo Hitlera přimět k odepření veřejné rehabilitace. Následují dny vzrušených rozkladů v říšském kancelářství. Braučic prý vystupuje velmi energicky. Rieder prý ho přitom podporuje. Tím zvědavější jsme na výsledek. Asi za týden DNB hlásí úředně. Vůdce zaslal generálu plukovníkovi von Fritschovi k jeho uzdravení telegraficky své nejsrdečnější blahopřání. To je všechno? Nikoli, Braučic zaznamenává ještě další úspěch. Na jeho naléhání nařídí Göring disciplinární řízení s kriminálním úředníkem, který před soudem potvrdil, že byl v bytě Fritschova dvojníka již 15. ledna. Všimněme si, nezahajuje se řízení s gestapem jakožto institucí, aby se zjistilo, proč dne 20. ledna, kdy předkládalo vůdci akta Fričova případu, úplně zamlčelo, co vědělo již 15. ledna. K odpovědnosti je hnán jenom tento malý ubožák. Jak také mohl učinit výpověď tak neobratnou? Ale když se něco opravdu chce, je možno vždy ještě něčeho dosáhnout, neboť tento kriminální úředníček dozajista nejednal z vlastního popudu. Kdo mu dal tehdy rozkaz? Kdo byl už v polovině ledna takový jasnovidec, že tušil, jak Fričův případ ke konci měsíce znovu mocně oživne? Vidíme, že i teď je tu ještě hák, na kterém je možno zvěšet gestapácké zločince jednoho po druhém. Jenom je nutno chtít to poctivě. Braučic by měl z vlastní iniciativy na tyto věci posvítit, měl by v zárodku udusit všechny podvody, které lze v této věci předvídat. Protože tak neučiní, padne celá aféra do vody. Ministerský rada z policejního ministerstva, jemuž bylo svěřeno vyšetřování, velmi brzy připadne na jádro této zlé záležitosti. Skoro stejně rychle postřehne, že tu má co dělat se žhavým železem. Proto při výslechu obviněného úředníka celé dny všelijak kličkuje. Tento výslech je klasickým vzorem spletitého, možno i tak, možno i onak. Lze proto dělat disciplinárnímu soudci výtky? Soudí právem, že jemu nepřísluší činit odhalení. Braná moc se může prostě dotázat. Avšak Braučic se nedotazuje. Raději mlčí. Ještě jednou nebo dvakrát se pokusíme upozornit ho na význam tohoto řízení, k němuž sám dal poput. Dokonce mu svěříme, že disciplinární soudce pověřený Göringem jenom čeká, že mu budou položeny konkrétní otázky. Marně. Jak zní potroše další námahy závěrečná zpráva, slyšme. Je sice jisto, že podle výpovědi učiněné bytnou Sitníka von Frische řečený úředník prý dne 15. ledna byl v Setníkově bytě. Je dále jisto, že to onen úředník před válečným soudem přiznal. Stejně nesporné je, že v stejnou dobu byly zabaveny výpisy z konta. Přesto důkladné vyšetření ukázalo, že tu jistě došlo k řadě politováníhodných nedorozumění, jak bylo na základě opětovných výslechů zjištěno, onen úředník přece jen v bytě von Frischově nebyl, takže nutno míti za to, že hospodyně ve své výpovědi před válečným soudem lhala. A co se týče zabavených výpisů z konta, bylo hodnověrně dokázáno, že úředníci, o něž tu šlo, neměli kdy pročistit je. Zůstává ještě nevysvětleno, jak mohl onen úředník před soudem přiznat něco, co vůbec nebylo pravda. Ale i tato věc se vysvětlí velmi jednoduše. Tento úředník dodatečně vypoví do protokolu, že v době, kdy byl u válečného soudu vyslýchán jako svědek, byl duševně pomaten. Tímto nevývratným výsledkem vyšetřování se akta jednou provždy uzavírají. Braučic již nikdy nebude klást nediskrétní otázky. Co dodat? Jak nám to je blízké, že? No. Takhle nějak. Když se chce, tak jde všechno. Když se chce, jde úplně všechno. Tak. Si dočetli jednu z kapitol H.B. Gisevius, autor Až k horskému konci. No, co dodat? Úplně stejně se tady zametají stopy k jakékoliv kauze, ať je to dozimetr, ať je to jakási prapodivná účast pana premiéra v pochybné kampeličce s pochybnými kluky. Na nic neodpovídá, k ničemu se nevyjadřuje. Bylo mu porazeno mlčet. Byl interpelován a stejně mlčí. Tedy bude muset asi nastoupit vyšetřování. Bude vydán premiér vyšetřovacím orgánům? No to je otázka. Zatím jsme se dozvěděli, že je vyšetřován v Holandsku. Náš premiér Fiala je vyšetřovaný v Holandsku pro velmi prapodivné finanční toky propojené s jedním jménem Kamil Bahbout. Ale tak se tomu budeme zítra s Míšou asi věnovat, protože bych řekl, že začíná někomu tady zvonit hrana. Pochopitelné je, že premiér je čistý hoch. On jenom tak pere prachy, anebo je někam transferuje, anebo je jenom tak užívá. No. Nikdy nelhal, protože to nemá zapotřebí přeci, ne? To nebyl, že stále a pořád. To, jak si představuje svoji práci, respektive výsledky svého plundrování této země, z něho dělají prostě ultra gaunera. A myslím si, že mu to bude všechno sečteno a podtrženo. Ono vždycky, když si ty kluci tu židli jako přikovali, tak si mysleli, že už se nikdy pod nima neskácí. Přišel Norimberg, museli zdrhnout. Jako, že by byli popraveni, ne, nebojte, to nebyli. To byly úplně jiný bílý koně. Takže napíšu jenom, že budu končit. Takže nic se nestalo zatím, uvidíme, co se ještě stane. Fakt se na to těším. Tak jo. Inu, jak se říká u nás na vsi, na každou svini se voda vaří. Pojďme si zahrát a pomalu se budeme loučit. Jednu hezkou písničku si dáme a budu se těšit zítra, jak s Išou, tak s Míšou, zase opět naslyšenou. Tak se mějte hezky.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.